I serve in the North England Conference.
Es kalpoju Ziemeļu Anglijas konferencē.
As the director full time.
Jā, šis vadītājs uz pilnu laiku, pilns loci.
But presently we have about 29 new churches in the North England Conference.
Un šobrīd mums ir 29 jaunas draudzes Ziemeļu Anglijas konferencē.
We are in the north side of England.
Mēs esam Anglijas ziemeļu pusē.
The best part of England.
Labākajā pusē, protams.
The Queen lives in the south.
Karaliene dzīvo dienvidos.
But we've got the best part of England.
Bet mums ir labākā.
The people of the north are very friendly people.
Un cilvēki ziemeļos ir ļoti draudzīgi.
We like to greet people and hug people and all that, you know.
Mums patīk cilvēkiem sasveicināties, apskauties.
So in here I realize that you are very reserved people.
Un esot šeit, es esmu pamanījis, ka jūs esat tādi rezervēti.
So I keep reminding myself, just don't hug people and think you're mad.
Es cenšos sev atgādināt, ka es nevaru visu laiku apskaut cilvēku, ka jūs domāsat, ka es esmu traks.
But that's my nature. I like people.
Bet tāda ir man daba, jo man vienkārši patīk cilvēki.
All right, let's go on a little bit. Now, okay, let me try and find out who are with us, because you are very important to me. So, where are you from?
Es gribētu to kaut nedaudz vairāk uzzināt par jums, no kuriem jūs esat, jo jūs man esat ļoti svarīgi.
I know we've got three countries together.
Es zinu, ka mums šeit ir trīs valstis kopā.
So you're important, so where are you from?
No kuriem jūs esat?
Okay, let me start from here. No, Latvia for last. Let me go way down, Lithuania. Who's back from Lithuania?
Kurš ir no Lietuvas, pats ir.
Oh, okay. Yeah. And they're happy. All right. I've been to Lithuania twice.
Es esmu bijis Lietuvā divas reizes.
A few years ago.
Pirms dažiem gadiem.
I took about 20 students from Newbold College.
Es kāds 20 skolnieks no Newbold College.
And at that time we had, there was an American guy called Kevin, I think, was at the mission office.
Un tur bija kāds amerikāņu puisis Kevins, kurš darbojās
misijā.
During
that time we came and we did a 10 days campaign in the city.
Un tad mums bija 10. Diena tāds nometni pilsētā.
So that was my fault.
Tā bija man vaina.
Okay, from Estonia.
Kurš ir no Igaunijas?
Oh, okay, Estonia. I met some of those folks yesterday. And we'll be meeting you tomorrow, I guess.
Dažs no jums satiku vakar un vēl rīdien dažs satikšu.
Okay, and of course, Latvia.
Un vēlams Latvija.
Okay, there you go. All right. First time in your city.
Pirmo reizi esmu jūsu pilsētā Rīgā.
Okay. But thank you for inviting us and it's good to be here.
Paldies, ka uzaicinājāt mūs un ir labi šeit būt.
All right. We live in a very strange world.
Mēs dzīvojam tādā savādā pasaulē.
It's a world where Christianity is seen to be nothing.
Tā ir pasaule, kurā kristietība it kā nav nekas.
As you can see on the chart,
kā jūs varat redzēt šajā skēmā,
Christianity is going down.
Kristietība iet uz leju.
In society.
Sabiedrībā.
And you see secularism.
Un sekularisms.
Tipping up. Can you see that?
Sekularisms ir pasaulīgums, tas tā kā iet uz augšu.
That's the world we live in.
Tā ir pasaule, kādā mēs dzīvojam.
It's a change because before now, Christianity was a big thing.
Agrāk tā nebija kristietība, agrāk bija tāda liela lieta.
But we have the postmodern world.
Bet mums ir postmodernā pasaule.
Post-Christian era.
Post-kristietības era.
And now we have many challenges in Christianity.
Un tagad mums ir daudz izaicinājumu kristietībā.
Even in England, that is an alleged Christian country.
Pat Anglijā, kur ir kā kristīga valsts.
The queen is the head of the church.
Kur karaliene ir draudzes vadītāja galva.
Yeah, she's still there. What is that?
Joprojām tā ir, jā.
But even that country of 72 million people.
Un šajā 72 miljonu valstī.
Only, well, less than 7% actually attends church.
Mazāk nekā 7% apmeklē draudz.
That's of Great Britain.
No visas Lielbritānijas.
I'm going to show you this now. So, every 10 years we have what we call a census taken in the UK.
Katrus 10 gadus mums ir tāds census, jeb aptaujas, kas Anglijā notiek.
The last census that we took was in 2011.
Iepriekšējā bija 2011. gadā.
And 56 million people. Un took a census.
Un tur piedalījās 56 miljoni cilvēki.
We are talking now about England, not Great Britain, okay?
Mēs runājam tieši par Angliju, nevis Lielbritānijas salām.
Okay. So we're not talking about Scotland, Ireland, Wales.
Nenājam par Skotiju, Īriju, Wales.
You're talking just about England.
Tikai par Anglijas daļu.
All right. And the census is very interesting here, because a lot of things are happening in England right now.
Un tur ir ļoti interesantas lietas tiek parādītas, jo dažādas lietas notiek Anglijā.
Yeah. We are seeing about, you know, through what we call the global village and movement, about 2.9 million people of different races are moving into the UK.
Un tajā aptajā tika konstatēts, ka tāds globāls kustības notiek cilvēku, kad 2,9 miljonu cilvēki no ārzemēm iebrauc Anglijā.
So most of the new folks coming into England are from like India, Poland, Pakistan.
Un lielākā daļa no šiem cilvēkiem, ārzemniekiem, kas iebrauc Anglijā, no Indijas, Polijas un Pakistānas.
At the moment in England we have the survey said 1.2. Now it's 1.1 million. At the moment it's 1.2 million Muslims that lives in the UK.
Un šobrīd mums ir 1,1 miljons, šobrīd jau 1,2 miljoni islāma ticīgie cilvēki, kas dzīvo Anglijā.
So you see the dynamics is changing.
Jūs redzat, ka šī dinamika viņa mainās.
Before in England, for example, after World War II,
pēc otrā pasaules kara Anglijā,
what happens in England, there was a shortage of workforce.
Bija darba spēka trūkums Anglijā.
In England. And so the call went out to all the world to come and help us.
Un tā pa visu pasauli tika izsludināts šis aicinājums braukt un palīdzēt.
So for example in the Caribbean where I come from,
un piemēram Karību salās, no kurienes es esmu,
a beautiful island of Jamaica,
ļoti skaistas salas,
I was born there.
Es tur biju dzimis.
Sunshine.
Tur salas bija.
Beautiful sea.
Skaista jūra.
Delicious food.
Garšīgs ēdiens.
Nice people.
Jauki cilvēki.
That's Jamaican.
Tā ir Jamaica.
Heaven is going to be like that.
Devis ir būs tā.
So, my mother, for example, when she came to England in the 60s, she came on a British passport.
Un mana māte, kad viņa atbrauca uz Angliju 1960. Gadā, viņa atbrauca ar Britu pasi.
Because most of the Caribbean was still under British rulership.
Jo lielākā daļa no Karību salām joprojām bija Britu patļautībā.
Okay, so we were British, even though we were like this color.
Mēs bijām Briti, lai gan mēs bijām melnā daļa.
But in recent times, other folks have been invited to come to England for various reasons.
Bet pēdējā laikā dažādi iemesli dēļ cilvēki tiek uzaicināti kaut kā.
So, lots of folks from India, Poland and Pakistan have recently come into England over the last maybe 20 years.
Un pēdējā 20 gadu laikā īpaši daudz cilvēku no Indijas, Polijas, Pakistānas brauc uz Angliju.
I've been in England for more than 40 years.
Es esmu bijis Anglijā jau vairāk nekā 40 gadus.
Okay, so Christianity, for example, in England is going through a massive challenge.
Un tā kristietība Anglijā ir tāds liels izaicinājums.
You know, it says Christianity or the what? Or at least the number identifying themselves as followers of the largest religion, which is Christianity.
Kristietība vai vismaz lielākā daļa cilvēku, kur sevi identificē kā sekotājus, kā piedarības lielākajai reliģijai, kas ir kristietība.
Is on the slide with more than 4 million fewer saying they follow the church. In 2001.
Ir zaudējis apmēram 4 miljonus cilvēku, kuri atšķirībā no 2001. Gada, kad tik veikt šī aptauja, vairs neseko.
So what is this saying?
Kas tur ir pateikts?
The survey that was taken in 2001,
šī aptauja, kas 2001. Gadā bija izdarīta,
compared to the survey taken in 2011,
ir salīdzināta ar 2011. Gadā izdarīto aptauju.
4 million people.
Un salīdzinājumā 4 miljonu cilvēki.
And now saying we are no longer Christians.
Saka, ka viņi vairs nav kristieši.
That's a lot of people.
Tas ir daudz cilvēku, 4 miljoni.
That's about twice as much as your country.
Gandrīz divreiz vairāk nekā Latvijas iedzīvotāji.
So you can see there's a slide from Christianity.
Un mēs redzam, ka cilvēki dodas prom no kristietības.
Lots of people are joining other religious groups.
Un daudz cilvēku pievienojas citām reliģiskām grupām.
But most are becoming neutral.
Bet vēlāk jādāk jūs tādu neitrālu.
With no religion at all.
Bez jebkādas religijas.
He says for the march of the faithless, they call them the faithless, has also continued with 14.1 million people, about a quarter of a what? Of the entire population saying they have no religion.
Un,
14 million people.
Jau 14,1 miljonu cilvēki atzīst, ka viņi ir neticīgi.
They have no religion.
Ka viņiem viņi nepieder nekāda reliģija.
People are saying we don't want religion anymore.
Cilvēki saka, ka viņiem vairs nav vajadzīga reliģija.
All right. I'm going to run through some of these because I want to show you something else.
Es nedaudz izlaidīšu šo slaidu, jo es gribu jums kaut ko citu parādīt.
So what are we doing about it? What are we doing about this problem that we have with not so many folks now who wants to join the church? What are we doing about it?
Un ko mēs darām ar šo problēmu? Kā mēs ar to cīnāmies?
Okay. One of the things that we need to do about it is how we approach people to invite them to church.
Un viena no lietām, par ko mēs domājam, ir veids, kā mēs uzrunājam cilvēkus, lai viņi nāktu uz mūsu draudz.
Okay. As Adventists, we are very good at preaching.
Kā Adventisti, mēs esam ļoti labi sludinot.
We are very good at telling people what to do and what not to do.
Mums ļoti labi sanāk stāstīt cilvēkiem, ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt.
That's part of the Adventist culture.
Tā ir tāda Adventist kultūra.
But today people don't like that.
Bet šodien cilvēkiem tas vairs nepatīk.
The millennial generation, they don't like me, you know, tell them what to do.
Cilvēkiem nepatīk, ka viņiem saka, kas viņiem jādara.
So the church needs to find a way of how do we actually plant new churches and reach the secular mind.
Un šī ideja ir, kā mēs, kā draudze, varam izveidot jaunas draudzes un aizsniegt šo sekulāro prātu.
So, one of the things that we need to realize is that in every generation,
un viena no lietām, kas mums ir jāsprot, ir, ka katrā paudzē,
among every people group,
starp katrām cilvēku grupām, visām cilvēku grupām,
whether you're black or white or brown or whatever,
Melniem, baltiem, brūniem, vienalga kāda atskrāsa.
We all have basic needs.
Mums visiem ir kāds pamatvajadzības.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Yeah. So, you know, we talk about the physiological needs.
Tās ir fizioloģiskās vajadzības.
Yeah, we all have that.
Mums visiem ir kāds okay. Fiziskas vajadzības.
Yeah, safety. We all need to know that we are safe.
Mums visiem ir vajadzība justies droši.
Social needs. We all have that.
Mums visiem ir kādas sociālas vajadzības.
Esteem or self-esteem needs.
Pašvērtējuma vajadzības.
To know that I'm respected and I respect you.
Zināt, ka mani cienu un es cienu
tevi. Self-actualization. Who am I?
Un tāda pašrealizācijas vajadzība.
What is truth and how do I relate to that?
Kas ir patiesība un kā es, ko es daru ar to?
So the physiological need, we're talking about air, water, nourishment, sleep.
Fiziskās vajadzības. Gaiss, ūdens, ēdiens, miegs.
These things are common to everyone, wouldn't you say?
Un šīs lietas mums visiem ir kopīgas.
Yeah. In safety, for example.
Drošība.
Living in a safe area is a big thing for in the UK right now.
Dzīvot drošā vidē, tā ir tāda īpaši svarīga lieta Anglijā šobrīd.
People who sells, you know, alarms for houses, they call them burglar alarms.
Cilvēki, kuri tirgo šīs apsardzes sistēmas.
Make good money now.
Viņi ļoti labi pelna.
Everybody wants one in their house.
Visi vēlas šo apsardzes sistēmu pie savas mājas.
Because we want to feel safe.
Jo mēs gribam justies droši.
On our cars, we want to have a good locking system and alarms in our cars.
Mēs gribam, lai mašīnā ir
signalizācija. What do you say?
Jo mēs gribam justies droši.
In our laptops, we have passwords in our phones.
Un mums ir paroles mūsu telefoniem un kompjūteriem.
Just in case somebody's take them as, you know, borrow them without our permission.
Ja nu kāds jums aizņemās bez mūsu atļaujas.
At least they can't get to the data so much, so easily.
Vismaz viņi nevar tik viegli pie mūsu datiem.
Although there's always way around these things.
Bet vienmēr ir kāds ceļš apkārt šīm lietām.
All right, so, you know, we have all those needs, social needs.
Sociālās vajadzības.
Talk about friends, we all need friends.
Mums visiem vajag draugus.
Yeah, most of us will have friends.
Visi. Lielākā daļa no mums ir draugi.
All right. The sense to belong somewhere. That's deep sense of belonging.
Un šī dziļā vajadzība piederēt kaut kam.
Yeah. The need to give and receive love.
Vajadzība dot un saņemt mīlestību.
These things are basic to every culture.
Tās ir pamatvajadzības visām kultūrām.
Self-esteem or esteem needs.
Vērtības vajadzības, pašvērtējuma vajadzības.
To be respected.
Vai, lai mēs būtu cienīti.
I have three sons.
Man ir trīs dēli.
I'm the shortest man in my house.
Un es esmu pats īsākais savā mājā.
My youngest son is, just last week, is 19.
Mans jaunākais dēls pagājušajā viņam palika 19.
He's 6'2".
Viņš ir garāks nekā es, 6 pēc, 2
tolas. About 2 inches over me.
2 tolas garāks.
My eldest son is 6'4".
Mans vecākais dēls, viņam ir 6 pēc, 4 tolas.
My middle son, he rebelled.
Un šis dēls, kurš ir pa vidu, viņš sacēlās.
So he's 6'6".
Un viņš ir vēl garāks, 6 pēc, 6 tolas.
So, what do I do?
Ko man darīt?
They all need to be respected.
Viņiem visiem vajadzīgi cieni.
So we have interesting conversations in my house.
Un tā mums ir interesants sarunas manā mājā.
Especially when you have to say, you know, son, did you hear what I said?
Īpaši, kad man jāsaka, dēls, vai dzirdēji, ko es tev teicu?
Well, they know me now. When I'm talking with them, they will sit down.
Tad viņi man pazīst jau, viņi apsēžās, tad, kad es viņiem...
I show some respect for the gray hair, you know?
Un parāda kā cieņu.
So that I can say, son, are you okay?
Es varu prasīt, dēls, kā tu ir?
That's a better position, isn't it? Looking up.
Tā ir labāka pozīcija nekā uz augšu.
But we all need respect, don't we?
Bet mums visiem vajadzīgi cieņu, vai ne?
One of the things that we want to encourage you as we go into church planting is that just like we want respect for ourselves, we should also respect the folks in the community.
Un viena no lietām, ko es gribu jūs iedrošināt, kad mēs runājam par jaunu draudžu veidošanu, gluži tāpat kā mums vajag cieņu, tāpat arī mums jācien. Tie cilvēki, kas ir sabiedrībā.
What do you think?
Kā jums liekas?
As Adventists, sometimes we don't see how we should respect the people in the community because we are Adventists and we have the truth.
Un kā Adventists reizēm mēs palaižam garām to, ka mums ir jācien šie cilvēki sabiedrībā, jo mēs taču esam Adventisti un mums ir taisnība.
And they need the truth.
Un viņiem ir vajadzīgi patiesība.
So we want to just give them the truth, don't we?
Mēs gribam vienkārši, lai apēt to patiesību.
We were, a group of us, you know, some friends of mine, they were out feeding homeless people on the street.
Un mēs bijām tāda grupa ar draugiem, un daži bija ārā uz ielas, un deva parīgu bezpajumtniekiem.
And, of course, as we do, we would go to the church hall, and we make up all the sandwiches.
Un to mēs darām tā, ka mēs draudz telpās sataisam šīs sviestmaizes sagatavojam.
This was the time when vegan diet in the Adventist church was not so popular.
Tas bija vēl laikā, kad šī vegāna diēta nebija īpaši populāra Adventist draudzē.
So they had some cheese, they had some fish, they had some chicken.
Un tā tur bija vistas, zivis un sieras.
And they made up all these sandwiches.
Un sagatavoja visu šīs sviestmaizes.
And we went out and they were giving this out to folks in the community that were really sleeping rough.
Un viņi devās ārā un dāvāja šīs sviestmaizes cilvēkiem, kuri gulēja tur uz ielām un kuriem bija bezpajumtnieki.
We came to this man.
Tā mēs atnācām pie šie vien cilvēki.
And of course he was hungry.
Un, protams, viņš bija sauc.
We asked him, they asked, are you hungry?
Un viņi jautāja viņam, vai tu esi izsaucis?
Yes, he's hungry.
Jā, protams.
So the only sandwich we had left was a chicken sandwich.
Un vienīgās sviestmaizes, kāda mums bija ar vistu.
So they said, oh, here's a sandwich.
Mēs teicām, lūdzu, šeit ir sviestmaizes.
Thinking that we have done wonderful work for God.
Domājam, ka esam izdarījuši lielisku darbu Dievam labā.
He took the sandwich.
Viņš paņēma šo sviestmaizes.
Peel off a rubber.
Noņēma no šo iepakojumu.
Looked in it.
Paskatījās.
He said, oh, I'm sorry, I don't eat this.
Viņš teica, oh, man ļoti žēl, bet šo es neēdu.
And the folks said, what do you mean you don't eat this? What's wrong with it?
Kā domā, kā tu neēdīsi?
He says, I don't eat chicken.
Viņš teica, no, es neēdu vistu.
He said, but you're hungry.
Bet tu teici, ka tu esi izsaucis.
It's good for you.
Tas tev nāks par labu.
He said, yes, I'm hungry, but I don't eat it.
Jā, es esmu izsaucis, bet to es neēdīšu.
And he refused to take a sandwich.
Un viņš atteicās pieņemt šo sviestmaizi.
The question is,
jautājums ir,
do we do that with the gospel sometimes when we go witnessing?
Vai mēs darām to pašu ar evaņģēliju, kad mēs sludinām to?
We have the beautiful three angels messages, nothing wrong with them.
Mums ir ļoti skaista trīs eņģeļu vēsts, ar ko nav nekāda problēma.
But we've been commanded to preach this to all the world.
Un mums ir dot šī pavēle sludināt to visai pasaulē.
But could it be that sometimes we go to a person and they're not ready for that yet?
Bet vai varētu būt, kad mēs atnākam pie cilvēka un viņš vēl nav gatavs šai vēstī?
And what they want from you must maybe just be to sit and listen to them.
Un tas, ko viņi grib no tevis, ir varbūt, lai tu vienkārši pasēdi un paklausies.
Maybe they want some of the other helps that we can give.
Varbūt viņiem vajadzīga kāda cita palīdzība, ko mēs varētu sniegt.
But we are so busy trying to give them the three angels' messages.
Bet mēs esam tik aizņemti dodot šo trīs eņģeļu vēsti.
That we end up losing them.
Ka mēs viņus pazaudējam.
So when we go planting churches, we need to be wise.
Un kad mēs veidojam jaunas draudzes, mums ir jābūt gudriem.
And we need to be a people not just to uphold truth, but we need to have wisdom.
Un ne tikai tādiem, kas pastāv par patiesību, bet tādi, kuri ir gudri.
Part of self-actualization,
daļa no pašrealizācijas,
is not just that you need to know truth,
ir tā, ka ne tikai tev ir jāzina patiesība,
but you also need to know when to share that aspect of truth.
Bet tev arī jāzina, kad dalīties ar kādu patiesības daļu.
Of course, if the person is starving, you don't go and give them a Bible study.
Protams, ja cilvēks ir izsalcis, jūs nevarat viņam pasniegt Bībeles stundu.
You take care of their physical needs first, what do you say?
Jūs pirms parūpējaties par viņu fiziskām vajadzībām.
Ellen G. White has this to say about church planting.
Ellen White ir teikusi par jaunu draudžu veidošanu.
She said, upon all who believe, God has placed the burden of raising up churches.
Katram ticīgajam Dievs ir devis uzdevumu, nastu, veidot jaunas draudzes.
Now, one of the things that you may be wrestling with right now,
viena no draudzēm, viena no lietām, par ko jūs tagad domājat, varbūt.
Why should I plant a new church?
Kāpēc gan man vajadzētu veidot jaunu draudzi?
Why should we do that?
Kāpēc mums to vajadzētu darīt?
That's the question often is asked of myself.
Tas ir jautājums, ko bieži vien arī es uzdodu.
Most members resist planting churches.
Ko man uzdod? Tas ir jautājums. Lielākā daļa no cilvēkiem, viņi nekad nevēlas jaunas draudzes veidot.
And those who even dare to mention the idea of planting a church is looked down as being, you're naughty.
Un tie, kuri uzdrošinās vispār iedomāties par šādu ideju, ka varētu veidot jaunas draudzes, viņiem pastāv no augšu un saka, tu nepareizi dari.
They want to give you a good smack and put you in the corner.
Viņi grib tev sadot pakaļ un ielikt stūrī.
Because we have lost the missionary spirit of the Adventist Church.
Jo mēs esam zaudējuši kādā veidā to misijas garu Adventist draudzē.
The Adventist Church started as a church planting movement.
Adventist draudze iesākās kā jaunu draudžu veidošanas kustība.
In the early days.
Senajās dienās.
The idea was to plant as many churches as possible in as many cities as possible.
Tā ideja bija veidot iespējami vairāk jaunas draudzes visās vietās, kur tas iespējams, visās pilsētās, kur tas iespējams.
But today we just want to be in a comfortable church.
Bet šodien mēs vienkārši vēlamies būt tādā komfortablā, ērtā draudzē.
And we sit there very nice.
Mēs varam sēdēt ļoti jauki.
And we know exactly what's going to happen next.
Un mēs ļoti labi zinām, kas notiks tālāk.
Sabbath school.
Sabbath school.
After Sabbath school.
Pēc Sabbath schools.
We may have a break.
Būs pauzītes, starbrītes.
We come back.
Tad atnāksim apkārt.
We may have our opening, welcome.
Tad būs atklāšana.
We will have maybe a song or a prayer to start with.
Būs kāda dziesma, lūkšana.
We will go on, we may have the offering or, you know, later on.
Būs ziedojumi pēc tam.
We have another song to sing.
Atkal dziesma.
Maybe a scripture reading, maybe.
Kaut kas varbūt no Bībeles.
We will have a sermon.
Un svētru.
We are going to have a closing song.
Un tad būs noslēguma dziesma.
And we are going to have a prayer.
Un lūkšana.
Bye-bye, everybody.
Tad atā visiem pateikt.
Some church may have a fellowship lunch, we don't know.
Dažās draudzēs tad vēl pusdienas.
And we go home.
Tad mēs atbraucam.
We come back to the same thing next week.
Un pēc nedēļas
atkal. We know exactly what's going to happen.
Un ļoti labi zinām, kas
mums. You can even close your eyes and know exactly where we are in the service.
Mēs varam aizvērt acis un zināt ļoti labi, kur mēs esam dievkalpojumā.
And that's the Adventist church.
Un tā ir Adventist draudze.
And there's nothing wrong with that.
Un nekas jau nav nepareizi tajā.
Except for the people who are dying.
Izmanto to, kad ir cilvēki, kur mirst.
In our conference we have over 24 million people to reach.
Manā konferencē mums ir 24 miljoni cilvēku, kurus aizsniegt.
We have only 10,000 members. Well, 10,194.
Mums ir 10,000 jeb precīzāk sakot, 10,194 draudzes locekļi.
But we are not happy.
Mēs neesam laimīgi.
When I came into office in 2008,
kad es sāku strādāt šajā administrācijā 2008. Gadā,
we had 80-something churches.
Mums bija 80 ar kaut ko draudzes.
And we had 9 church plants, new churches.
Un 9 jaunu draudžu sākumu, iesākumu.
Within the space of 4 years,
un 4 gadu laikā,
we had increased that to 18 church plants.
Mums jau ir 18 jaunas draudzes.
Today we have 29.
Un tagad mums šodien mums ir 29.
But now we have 133 congregations.
Tagad mums ir 133 draudzes.
From 2008 till now.
No 8. Gada, 2008. Līdz šim
brīdim. Because we are aggressively reaching out to the community.
Jo mēs agresīvi cenšamies aizsniegt, iet uz ārā.
I use that word intentionally, aggressive.
Es ar nodomu lietoju šo vārdu agresīvi.
LNG White use the word aggressive.
Ellen White lietoju šo vārdu agresīvi.
When it comes to missionary work.
Kad runa iet par misijas darbu.
As Adventists, we cannot afford to be so comfortable that we forget the community about us.
Kā Adventists, mēs nevaram atļauties justies tik ērti, ka mēs aizmirstam šo sabiedrību, kas ir mums apkārt.
Look at the text.
Paskatieties uz šo citātu.
Upon all who believe.
Katram ticīgajam.
That's everyone who believes.
Katram, kurš tic.
God has placed the burden of raising up churches.
Ir Dieva iedota nasta sākt draudzes. Yeah. Tu sākt veidot draudzes.
God has laid on the believers that responsibility of starting new churches that people will have access to him.
Un Dievs ir katrā ticīgajā ielicis iekšā šo atbildības nastu sākt jaunu draudzi.
So in this city, I think I'm not sure how many churches you have. I know you have Latvia 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, I'm not sure anymore. 10. Okay.
Un šajā pilsētā es nezinu, cik jums draudzes ir. 10 draudzes, jā.
How many? 10?
Jā, jā.
All right. So the question is there enough?
Vai ar to pieteikt? Tāds ir jautājums.
Can we plant more churches?
Vai mēs varētu sākt vēl kāds jauns draudzes?
Are there towns and villages that really don't have any church?
Vai ir kāds pilsētas un ciemati, kur nav neviens draudzes?
We need to look strategically.
Mums jāskatās tā strateģiski.
Across the city and the country.
Pār visai pilsētai un arī valstī.
And see where we have no Adventist presence.
Un tajās vietās, kur mums raudzīties tām vietām, kur mums nav neviens Adventists.
And see what we can do to introduce that community to the Adventist church.
Un skatīties, ko mēs varam darīt, lai šīs vietas iepazīstinātu ar Adventist draudzi.
Listen to this quote from Ellen G. White.
Ieklausieties šajā citātā no Ellen G. White.
Men are needed who pray to God for wisdom.
Ir vajadzīgi cilvēki, kur lūdz Dievam gudrību.
And who under the guidance of God
un kuri Dievu vadīti,
can put new life into old methods of labor and can invent new plans and new methods of awakening the interest of church members and reaching the men and women of the world.
Kuri var ielikt jaunu dzīvību vecās metodēs un vecās darba paņēmienos, kuri var izdomāt jaunas plānus un metodas, kā pamodināt draudzes locekļos šo interesi aizsniegt vīrus un sievas, kuri ir pasaulē.
Wow! Is that a beautiful statement?
Vai tas nav brīnišķīgs apgalvojums?
Men are needed, and I say women too. Hello.
Vīri un sievas ir vajadzīgi.
Who pray to God for wisdom.
Kuri lūdz Dievam gudrību.
Church planting is not something that you just do.
Jo jauna draudža veidošana, tas nav kaut kas tāds, ko jūs vienkārši darat.
It's God's way of reaching the people of the world.
Tas ir Dieva veids, kā aizsniegt cilvēkus, kuri ir pasaulē.
Every church that you know,
katru draudz, ko jūs zināt,
has been planted or started by somebody.
Ir sākusies, tāpēc, ka kāds to ir darījis.
The church that you're now in,
draudz, kurā jūs esat tagad,
was planted or started by someone.
Viņai bija kāds sākums, un kāds to iesāka.
The question is, in our generation,
jautājums ir mūsu paudzē,
what have we done to advance the work of God?
Ko mēs esam darījuši, lai Dieva darbs iet uz priekšu?
You know, the story is a story of rich children.
Ir kāds stāsts par šiem bagātiem bērniem.
And the parents are wealthy.
Vecāki ir bagāti.
And the children are wealthy.
Un arī bērni ir bagāti.
The parents, they have gone out and they have done different things to accumulate wealth.
Un vecāki ir strādājuši un paveikuši dažādas lietas, lai šo bagātību savāktu sev.
And then they will their wealth to their children.
Un tad viņi nodod savu bagātību bērniem.
And the children, they like this.
Bet bērni viņi tā.
Oh, wonderful.
Oh, lieliski.
Lots of money.
Daudz naudas.
And they spend and they spend and they spend.
Un viņi tērē un tērē un tērē.
And they enjoy themselves.
Un viņiem ir labi.
And they never do anything to advance their wealth.
Bet viņi nekad neko nedara, lai šo bagātību pavairotu.
If they continue to do that, what will happen to the next generation and the next generation?
Ja viņi turpinās tādā veidā dzīvot, kas notiks ar nākamo paudzi un vēl paudzi pēc tam?
They'll be eating from dustbins.
Viņi ēdīs no miskastēm.
What do you say?
Kā jums liekas?
Likewise, us as members.
Un gluži tāpat mēs, kā draudzes locekļi.
Somebody planted the church that you are in.
Kāds uzsāk šo draudzi, kurā tu esi tagad?
But what are we doing to invest in God's mission?
Bet ko mēs darām, lai ieguldītu šajā Dieva misijas darbā?
To advance the cause that someone else can benefit from our vision.
Lai šis Dieva darbs iet uz priekšu un kāds varētu no tā gūt labumu.
A vision hopefully given to us by God.
No šīs vīzijas, kuru cerams, mums ir devis Dievs.
I'm looking at the time and I'm mindful.
Es skatos, ka laiks iet jau ātri.
This is a very powerful quote from Ellen G. White.
Šis ir ļoti tāds spēcīgs citāts no Ellen G. White.
There are some minds which do not grow with the work, but allow the work to grow far beyond them.
Ir daži tādi prāti, cilvēki, kuri neaug kopā ar darbu, bet atļauj darbam augt vēl pāri viņiem, priekšā viņiem.
Those who do not discern and adopt themselves to the increasing demands of the work.
Tie, kuri sevi nepakļauj un nepielāgo darba pieaugošajām prasībām,
should not stand blocking the wheels and thus hindering or stopping the advancement of others.
Tiem nevajadzētu stāvēt priekšā riteņiem un tādā veidā kavēt citu cilvēku iešanu uz priekšu šajā darbā.
She's saying there are some people whose mind are just localized just for now.
Un viņa saka, ir tādi cilvēki, kuru prāts ir tāds lokalizēts.
They are coming to church, but they have no vision for the work.
Viņi nāk uz draudz, bet viņiem nav nekāda vīzija šim darbam.
No plans to advance the work.
Un viņiem nav nekāda plāna, kā šo darbu virzīt uz priekšu.
God has invested in each generation.
Dievs ir ieguldījis katrā paudzē.
Gifts.
Dāvanas. Gift,
talents.
Talantus.
Money.
Un naudu.
And our abilities.
Un visas spējas, kas mums ir.
To advance his cause.
Lai viņa lieta iet uz priekšu.
Every single person and every single member is important to God.
Katra viena personība un katrs viens draudzes loceklis ir Dievam svarīgs.
God needs your prayer.
Dievam vajadzīgs ir tavs
lūgums. He needs your commitment.
Tava nodošanās.
Your dedication. Your resource.
Tavi resursi.
And your giftedness.
Un tava apdāvinātība.
To be faithful in your membership now.
Lai tu būtu uzticīgs draudzes loceklis tagad.
And to ensure that the church of the living God will make it through to tomorrow.
Un lai Dieva draudze, dzīvā Dieva draudze, arī rītdien pastāvētu.
This is a classic statement from Ellen G. White.
Un šis ir klasisks Ellen G. White apgalvojums.
This is Acts of the Apostles, page 9.
Apostoli darbos 9. lapā.
The church is God's appointed agency for the salvation of men.
Draudze ir Dieva norīkota aģentūra cilvēku glābšanai.
It was organized for service.
Tā tika radīta.
And its mission is to carry the gospel to the world.
Un tās misija, uzdevums ir nest evaņģēliju pasaulē.
To carry the gospel to the world.
Nest evaņģēliju pasaulē.
God has not asked you to do, you know, missionary duties overseas. Maybe some of you yes, but not everyone.
Ne visiem Dievs ir līdz šo uzdevumu darīt kādu misijas darbu tur pāri jūrām tālu kaut kur.
Christ says to his disciples.
Jēzus teica saviem mācekļiem.
In Acts chapter 1.
Apstu dar pirmā nodaļā.
He says, stay here in Jerusalem.
Viņš teica, palieciet šeit Jeruzalemē.
Until you receive the Holy Spirit.
Līdz jūs saņemsiet svēto garu.
And then you shall be my witnesses.
Un tad jūs būsiet man liecinieki.
The question is, where is your Jerusalem?
Jautājums ir, kur ir tava Jeruzalem?
To stay in Jerusalem, Christ did not meant for them to sit down, sing songs and pray.
Palikt Jeruzalemē, Kristus ar to nedomāja viņiem apsēsties, dziedāt dziesmas un lūgt tikai.
To stay in Jerusalem meant to evangelize Jerusalem.
Palikt Jeruzalemē, tas nozīmēja evangelizēt Jeruzalemē.
To witness to the people in Jerusalem.
Liecināt cilvēkiem, kur bija Jeruzalemē.
And while you're witnessing, pray.
Un kamēr jūs liecināt, tikmēr lūdzēt.
That the power of the Holy Ghost will come upon you.
Un svētā gara spēks nāks.
That I may use you outside of Jerusalem.
Nāks pie jums, ka jūs, ka Dievs varēs jūs izmantot arī ārpus Jeruzalemes.
So the question is, where is your Jerusalem?
Un tā jautājums ir, kur ir tava Jeruzalem?
When I was pastoring my church, I asked them that question, where is your Jerusalem?
Kad es biju mācītājs savā draudzē, es uzdevu viņiem šo jautājumu, kur ir tava Jeruzalem?
And they did not know.
Un viņi nezināja.
Why?
Kāpēc?
Because the church was about 5 miles away from where they lived.
Jo draudz bija kāds 5 jūdzes projām no tās vietas, kur viņi dzīvoja.
They were living in one area.
Viņi dzīvoja šajā vienā vietā.
The building was in another area.
Bet šī draudz sāka, viņi bija citā apkārtnē.
So where is Jerusalem?
Un tad kur ir Jeruzalem?
Is it where the building is?
Vai tur, kur ēka?
Is it where I'm living?
Vai tur, kur es dzīvoju?
It's always a quandary.
Un tas,
a question.
Jā, un tas bija jautājums vienmēr viņiem.
And so I said, well, you've got to decide where your Jerusalem is.
Un es teicu, tev ir jāizlēm, kur ir tava Jeruzalem.
Because that's the place that you need to witness.
Tā ir vieta, kurā tev ir jāliecina.
So I ask you, where is your Jerusalem?
Un tā es jums jautāju, kur ir jūs
people
Jeruzalem?
People of Estonia and Latvia and people of Lithuania, where is your Jerusalem?
Igaunijas, Lietuvas un Latvijas iedzīvotāji, kur ir jūs Jeruzalem?
Primarily your Jerusalem belongs to your country.
Pirmkārt, jūs Jeruzalem pieder jūsu valsts.
The country in which you live, that's your Jerusalem.
Valsts, kurā jūs dzīvojat, tā ir jūs Jeruzalem.
And then we can actually narrow that down even more.
Un mēs varam to sašaurināt vēl vairāk.
The place where you congregate for worship.
Tā vieta, kur jūs nākat kopā, lai pielūgtu Dievu.
That area also is your Jerusalem.
Tā vieta arī ir tava Jeruzalem.
Specific to you, that area is your Jerusalem.
Specifiski tevi, īpaši tev, tā vieta ir tava Jeruzalem.
The street on which you live is your personal Jerusalem.
Tā ielas, kur tu dzīvo, ir tava personīgā Jeruzalem.
So where you worship?
Tā vieta, kur tu pielūdz Dievu.
That is your corporate Jerusalem collectively as a church.
Šī baznīcas vieta, tā ir jūsu kopējā draudzes Jeruzalem.
The street on which you live.
Bet tā ielas, kur tu dzīvo tu.
That's your personal Jerusalem.
Tā ir tava personīgā Jeruzalē.
Every now and then.
Un laiku pa laiku.
On that street.
Uz šīs ielas.
Give out some magazines.
Izdal kādu žurnālus.
Give out some tracks.
Kādas bukletes.
Let the people know that God is alive.
Lai cilvēki zina, ka Dievs ir dzīvs.
What do you think? Do you think you can do that?
Vai jums liekas, vai jūs varētu to darīt?
All right. I'm gonna share with you some, I'm watching the time, I'm gonna share with you. This is a strategic plan that we may look at another time. Okay?
Šis ir strateģiskais plāns, bet tā kā mums vairs nav daudz laika, tad mēs to kādā citā reizē varam paskatīties.
In fact, you know what? As I said it, as the word went out of my mouth, I was rebuked by the Holy Spirit to go through it with you. So I have to go through it with you.
Bet tomēr man to sakot, es sapratu, kad Svētais Gars man aicina dalīties ar jums tajā.
I was gonna miss it, but
es gribēju to palaist garām.
I think somebody in here needs it.
Bet droši vien kādam šeit tas ir vajadzīgs.
When we are starting out, we have seven phases.
Iesākumā mums ir šī septiņi soļi, septiņas fāzes.
Phase 1 through to 6. See
no,
that?
No pirmās līdz sestai šeit ir uzzīmēts, jūs redzat?
The seventh phase is the repeat again the phase. Start from phase 1, okay? That's the seventh phase.
Un septītais solis ir no sestā doties atkārt, vēlreiz atkārtot.
So phase 1.
No pirmā. Un pirmais solis.
Phase 1 is revival.
Pirmais solis ir atzimšana.
We cannot, you cannot, no one should go out to tell somebody about Christ unless we are connected to Jesus Christ.
Mēs nevaram, mums nevajadzētu, un mēs nedrīkstam, neviens nedrīkst iet ārā un stāstīt, dalīties, ja vien mēs paši neesam ar Jēzus Kristu savienoti.
So we talk about revival.
Tā mēs runājam par šo atzimšanu, atmodu.
The General Conference President for the last maybe 4 years or so has been talking about revival and reformation.
General Conference vadītājs, prezidents ir pēdējos 4 un vairāk gadus runājis par šo atzimšanu, atjaunošanos, reformāciju.
The church needs to be revived.
Draudzē ir jāatdzimst.
Revival means that we have a solid connection to Jesus Christ and with him.
Un šī atjaunošana nozīmē to, kad mums ir pastāvīga saikne ar Jēzus Kristu.
Okay? So in this phase in the church what should happen now what we subscribe to in my conference is this.
Un šajā solī, pirmajā solī, tas, kam būtu jānotiek, kā mēs uzskatām manā konferencē, ir sekojošais.
Phase 1, we are doing a revival series.
Mēs pasniedzam evangelizācijas seminārus šajā pirmajā solī.
We are encouraging that everybody should study their Bible, personal prayer and Bible studies.
Evangelizācijas seminārus draudzēm, kad katram vajadzētu tikt iedrošinātam studēt savu Bībeli.
We are finding that we are finding that more and more Seventh-day Adventists are not reading their Bibles.
Mēs atklājam, ka vairāk un vairāk septītās dienas adventisti vairs nelasa savas Bībeles.
We are not praying.
Un nelūd.
So we need to get back there.
Mums ir jāatgriežas apkārt pie Bībeles.
That is where the action is.
Jo tā ir tā vieta, kur notiek kāda darbība, dzīvība.
Because that is communicating with God.
Jo tā ir saikne ar Dievu, komunikācija ar Viņu.
During this phase, we do intensive Bible study training.
Un šajā pirmajā solī mums ir tāds intensīvs padziļināts Bībeles izpētes apmācības.
This is where I, as a pastor, will train my members in how to give Bible studies to their families and friends.
Šajā laikā es kā mācītājs apmācīšu savus draudzes locekļus, kā viņiem pasniegt Bībeles stundas saviem ģimenes locekļiem un draugiem.
So it's a different thing. Are you with me?
Un šī ir citāda lieta, vai jūs saprotat?
Personal Bible studies is you feeding yourself.
Personīgās Bībeles studijas ir, ka tu pats ēdi.
And what we've discovered in England is that we also need to teach our young people and some of the older folks too how to feed themselves.
Un mēs esam atklājuši Anglijā, ka mums arī jāmāc jaunie cilvēki, kā pašiem sevi barot no Bībeles.
How to pick up the Bible and read and get something out of it for you.
Kā paņemt savu Bībeli un lasīt to un uzņemt kaut ko no Bībeles priekš sevis.
Yeah. So I have the Bible on my smartphone.
Un tā manā viedtālrunī, man ir Bībele.
I have it on my laptop.
Man Bībele ir arī savā datorā.
I have it everywhere.
Man visur ir Bībele.
I'm never without my Bible. What do you say?
Es vienmēr ņem līdzi savu Bībele.
I can listen to it or I can read it.
Es varu klausīties savu Bībeli, es varu to lasīt.
The Bible is all around us these days.
Bībele mums ir ļoti pieejama šajās dienās.
No excuse for us not to engage in God's word.
Un nav nekāda attaisnojuma mums vairs nepētīt savu Bībeli.
And yet we are living in an age where many of our Adventist families are not even reading the Bible or listening to the Bible.
Un tajā pašā laikā mēs dzīvojam tādā laikā, kad kad daudz Adventist ģimenes vairs nelas vai neklausās uz Bībeli.
Do you know there's a text in the Quran?
Jūs zināt, ka Korānā ir tāds teksts?
Yes, I do agree with the Quran.
Jā, šeit piekrīt Korānā.
Yeah, even though some people think it's the book of the devil, but we won't talk about that today, right?
Lai gan daži cilvēki domā, ka tā ir Sātana grāmata, bet to mēs nenāsim.
There's a text in the Quran that says,
ir kāds teksts Korānā, kur sacīts,
if a Muslim have a problem.
Yeah, Islam ticīgiem ir tā problēma.
In understanding what God wants them to know.
Ar izpratni, ko Dievs vēlas likt viņiem saprast.
They should go to the people of the book.
Viņiem būtu jāiet pie šiem cilvēkiem, kur saprot šo grāmatu.
And ask them.
Un jājautā viņiem.
Do you know for many years the Adventist Church from its inception have been given a title, the people of the book?
Vai jūs zināt to, kad Adventistu draudzei jau kopš tās dzimšanas daudz gadus ir dots šis nosaukums cilvēki, kur pazīst grāmatu, Bībeles cilvēki.
In the time of Ellen G. White and coming out and beyond, the Adventist Church was known as the people of the book.
Nelēns Vaits laikā un arī pēc tam Adventist draudz bija pazīstam kā Bībeles cilvēki.
We are the only one that wants to carry this title.
Mēs esam vienīgie, kuri vēlas nes šo
And in the Quran,
titulu.
Sorry, and in the Quran, the text says, if they have a problem, if they can't understand the Bible or scripture, go and ask the people of the book.
Un Korānā ir teikts, ja tev ir problēma, ka tu
nesaprot
šo Dievu vārdu, tad
God is marvelous.
Tas saprot, vai tas nav lieliski.
But guess what? If we are not reading the book.
Bet zināt ko, ja mēs nelasam šo grāmatu?
If we don't know the book.
Ja mēs nepazīstam šo grāmatu.
Can we truly be called the people of the book?
Vai mēs patiešām varam tikt saukti kā šīs grāmatas cilvēki?
You see, God has blessed us and we don't even know.
Mums redzēt, ka Dievs mums ir svētījis, bet mēs to pat nezinām reizēm.
So phase one is Bible study, personal and also train others how to give Bible studies.
Un pirmais solis ir Bībeles studija personīga un arī citu apmācību, kā pasniegt Bībeles stundas.
In my conference every year, every January, I run a course.
Manā konferencē katru gadu, katru janvāri, man ir šis kurss, ko es vadu.
Where all personal ministers leaders will come.
Kur visi personīgās kalpošanas vadītāji nāk.
From all the churches.
Viņi sabrauc kopā no visām draudzēm.
Personal ministers teams and others will come. And we train them how to study the Bible. What do you say?
Un es kopā ar savu komandu, mēs apmācām viņiem, kā studēt Bībeli.
And their responsibility to go back to their local church.
Un viņu atbildība ir doties uz savu vietējo draudzi.
And do the same course in their church.
Un darīt to pašu, apmācīt vietējā draudzē.
We do at least once per year.
Mēs to darām vismaz reizi gadā.
But sometimes more than once.
Bet dažreiz pat vairāk nekā reizi gadā.
So that's that. Then we train teams of people. We build teams of people.
Tad mēs apmācām cilvēku komandas, mēs veidojam komandas.
How to witness, how to door to door, how to go and introduce themselves to our neighbor.
Kā liecināt, kā doties no mājas uz māju, kā iepazīties ar kaimiņu.
We actually train people how to do that.
Mēs patiešām apmācām cilvēkus, kā to darīt.
So when you go there, you don't stumble and don't know what to say.
Kad jūs tur aiziet, lai nebūtu tāda mīkstināšanās, ka jūs nezināt, ko sacīt.
Okay. And then we will invite those people to take Bible studies.
Un kad mēs esam satikuši šos cilvēkus, tad mēs viņus aicinām apgūt Bībeles stundas.
Some will say no.
Daži teiks nē.
Some will say yes.
Daži piekritīs.
Some will say, I had a dream that somebody was coming.
Daži saka, man bija kāds sapnis, kad kāds nāks pie manis.
Some will bang the door in your face.
Daži aizķirtīs durvis jūsu sejas priekšā.
It's all good.
Viss ir labi.
Thank you very much. You just slammed the door in Jesus' face.
Paldies, jūs aizvarēt durvis Jēzum.
You thought it was my face? It was Jesus' face actually.
Es domāju, ka tas bija Jēzus, bet tas patiesībā bija Jēzus.
We're on Jesus' business.
Jo mēs jau strādājam priekš Jēzus.
So to reject me, you're rejecting Jesus.
Norādīt man, tas ir norādīt Jēzus.
We talked about self-esteem a while ago.
Mēs runājam par pašvērtējumu pirms kā brīža.
My self-esteem is not troubled.
Manam pašvērtējumam tā nav problēma.
Because you've just troubled Jesus.
Jo tā ir Jēzus.
He will deal with you.
Un viņam par to jāatbild.
Hello, somebody. Hello? Is that okay?
Viss kārtībā.
Phase two.
Otrais solis.
Phase two, we talk about now doing more of the community projects.
Otrajā solī mums, mēs vairāk domājam par to, kā darīt lietas sabiedrībā.
In England, for example, the youth services
Anglijā, piemēram, jauniešu kalpošanas
has totally broken down.
jauniešu kalpošana vairs īsti nedarbojas.
So we had many youth clubs that were run by the government.
Mums Anglijā ir daudz tādas jauniešu organizācijas, kuras vada, kuras inicē valdību.
We don't have those anymore.
Mums tāds vairs nav.
Very few. So,
tikai daži.
So churches are able to run youth clubs.
Tad vairs īsti nav jauniešiem tās aktivitātes, kuras valsts nodrošināt Anglijā, un tāpēc draudzēm ir šī iespēja, kad viņi var nodrošināt šīs aktivitātes jauniešiem.
So in this phase we are trying to connect to the community.
Un šajā solī mēs cenšamies izveidot šo saikni ar sabiedrību.
Through what we call friendship evangelism.
Ko mēs saucam par draudzības evangelizāciju.
So at this stage we are not telling about doctrines.
Un šajā solī mēs nestāstam par pamatmācībām.
At this stage we are trying to connect with them.
Šajā solī mēs cenšamies ar viņiem izveidot saikni.
Through social programs.
Ar caur kādām sociālām programām.
Is there some social programs that you can do in your community?
Vai jums arī ir tādas sociālās programmas, kuras varat darīt savā sabiedrībā?
Friendship evangelism.
Draudzības evangelizācija.
Non-threatening.
Tāda, kas neapdraud, neuzspiež.
So the young men may go and play some soccer.
Un tur var aiziet kopā uzspēlēt futbolu.
With their friends in the park.
Ar saviem draugiem parkā.
And the church would buy the football. Isn't that wonderful? That's right, man.
Un draudzē var uzspēlēt futbolu.
So we say, guys, come on, man. We notice a lot of guys are hanging around the park.
Un tad kāds cits varēs teikt, to mēs pamanījām, ka jūs tur parkā spēlēt futbolu.
So you guys like football, why don't you just go kick some ball with them?
Jūs patīk futbols, jūs varat iet kopā ar viņiem uzspēlēt.
So, you know, once you get young men kicking ball, people just join in. What do you say?
Un tad kad jaunieši sāk spēlēt bumbu kopā, tad tur redzat, ka cilvēki vienkārši pievienojas.
It's amazing.
Tas ir pārsteidzoši.
The ball is like a magnet.
Tā bumba ir kā magnets.
It just pulls them to the ball.
Viņi vienkārši tiek pievilkti pie šīs bumbas.
So we train our young men in some churches. They will come together, six or seven of them. They will huddle together. They will have their prayer in the park. Hello, somebody.
Un mums mēs ar jauniešiem darām tā, ka mēs sanākam kopā un mēs kopā lūdzam, piemēram, parkā lūdzam.
The kids in the community, they are looking and watching.
Un tad pārējie tur parkā skatās uz mums, kā mēs tur pielūdzam kopā.
These guys are strange.
Un saka, tie gan tādi dīvaini.
And then after prayer, they start to kick the ball.
Un pēc lūkšanas mēs sākam spēlēt bumbu.
And one by one, they will come and start joining in.
Un tā viens pa vienam viņi nāk un pievienojas mums.
And they are finished.
Un tad, kad viņi ir beiguši,
they get back into the huddle, they pray.
Tad mēs atkal sanākam kopā un pielūdzam.
Hey guys, we'll be here next week Sunday, see you next week.
Un saka, teikt, mēs nākamreiz pēc nedēļas.
Next week they are there again.
Un pēc nedēļas mēs atkal nākam, atkal pielūdzam.
Sooner or later these guys are joining in the prayer.
Un pēc kādu laiku pat arī tie pārējie.
It's a way to go, what is it? And the church bought the football.
Un tā ir, jā, viņi tiek uzaicināts draudzes ar futbolu.
Some church members don't like that ministry.
Bet dažiem draudzes locekļiem nepatīk šī kalpošana.
But who cares?
Bet kur gan interesē?
We are connecting with people for God.
Mēs izveidojam šo saikni ar cilvēkiem.
We had one gentleman, he came from the Philippines.
Mums bija kāds kungs, kurš atnāca no Filipīnām.
He liked to play badminton.
Viņam patīk spēlēt badminton.
And so he's a Bible worker and he's had about 11 Bible studies doing in the week.
Un viņš ir Bībeles strādnieks un vien brīdi viņam bija pat 11 Bībeles stundas nedēļas laikā.
And he said, "Pastor, can I have about an hour or 2 hours on a Tuesday to go to the badminton court?"
Un viņš teica, mācītāji, vai es varētu tur doties 2 stundas otrdienā uz badmintonu.
I said, "What's your mission?"
Es teicu, kāds ir tavu misija, kāds tavs uzdevums.
He said, lots of people are going there, young people, I want to connect with them.
Viņš teica, ka daudz jauniešu iet, un es gribu par viņiem izveidot šīs attiecības.
And I said, then you want to have some fun playing badminton too.
Es teicu, jā, tu jau noteikti arī gribi badminton.
He said, of course.
Es teicu, protams, ka es gribu spēlēt.
I said, okay, you can go.
Es teicu, jā, labi, tu var iet.
When we were doing our evangelistic series,
kad mēs vadām šīs evangelizācijas sanāksmes,
behold, a number of friends from his badminton team came. To the church.
Tad mēs ieraudzījām, kad viņš atveda savus draugus no badmintona uz draudzi.
We have to be thinking outside of the box.
Mums ir jādomā ārpus šīs ierastiem rāmjiem, ārpus kastes.
Because, you know, when Jesus says, I want to teach you to be fishers of men.
Jo, kad Jēzus saka, es gribu jūs iemācīt būt cilvēku zvejniekiem.
There are many different ways to fish.
Ir daudz dažādu veidu, kā var zvejot zivis.
You may use a line or tackle.
Var lietot makšķeri.
You may use a net.
Var lietot tīklu.
You may use one of those nets.
Var lietot šos murgu tīklus.
You may use a spear.
Var lietot arī šķēpu.
There are many different ways to fish.
Ir daudz dažādu veidu, kā zvejot.
Is that right?
Vai ne?
So why should we limit ourselves to one way?
Kāpēc mums vajadzētu sevi ierobežot tikai vienā veidā?
We've got to open our minds because God is at work.
Mums ir jāatver savu prātu, jo Dievs darbojās.
And every gift that you have been given.
Un katra dāvana, kura jums ir dota.
Every skill that you have.
Katra šī īpašība, kur jums ir.
Can be used for God's glory.
Kur jums ir, var tikt izmantot Dieva godam.
So friendship evangelism is something that we look at very seriously in the UK, in our postmodern world.
Un šis draudzības evangelizācija ir tāda lieta, ko mēs uztaram ļoti nopietni Anglijā, šajā postmodernajā pasaulē.
Okay, and let me stop here for a moment.
Un tagad šeit apstāšos uz brīdi.
Yes, we still do the regular stuff.
Jā, mēs joprojām darām arī tās parastās lietas.
So, for example, my two favorite books are Daniel and Revelation.
Un tā, piemēram, es, manas divas mīļākās grāmatas ir Daniela un Atklāsmes grāmata.
Every year I do two or three seminars in Daniel and Revelation in the community.
Katru gadu man ir divi vai trīs semināri sabiedrībā, ko es daru par Daniela un Atklāsmes grāmatām.
Without fail. Without fail.
Un tie nav izgāšanās.
Okay. So I do the regular stuff.
Un es daru šīs šīs parastās, ierastās lietas.
But we do many other things as well.
Bet mēs darām vēl arī daudz citas lietas.
Okay. We do parties.
Mums ir arī ballītes.
Bad word in Adventist church.
Slikts vārds Adventist draudzē.
So we do a garden party.
Mums ir tāds ballītes dārzā.
One of my church elders came to me when I was pastoring.
Un vienā šādā ballītē kāds draudzs vecākais pienāca pie manis.
And she said to me,
draudz vecākā, un viņa man teica,
Pastor, I want to put on a garden party.
Viņa man teica, ka es gribētu šo ballīti, dārza ballīti organizēt.
And I said, a garden party.
Dārza ballīti.
And the queen has garden parties, you know.
Karalienei ir dārza ballītes.
Now, this elder, she was so well known in the community that she lives.
Un šī draudz vecākā, viņa bija tik ļoti labi pazīstama šajā sabiedrībā, kurā viņa dzīvoja.
The area she lives in is called Moss Side. Moss, M-O-S-S, Side.
Mm-hmm. Šī vieta, kur viņa dzīvo, saucās kaut kā interesanti.
We call her the Lord Mayoress of Moss Side.
Mēs saucam viņu, ka viņa ir šīs vietas karaliene, šīs vietas nosaukuma, tā kā piemēram Rīgas karaliene.
Because everybody knew her.
Jo visi šajā vietā viņu pazīst.
So she said, Pastor, I want to do a party, a garden party.
Un viņa teica, mācītājs, gribētu šo dārza ballītī tur vadīt.
So I said, what's your mission?
Un es jautāju viņai, kāds ir tavs uzdevums?
I'm always asking for the mission.
Kāda ir tava misija šajā lietā?
And she said, well, we want to invite the people of the community to come for a meal.
Un teica, es gribu uzaicināt cilvēku sabiedrībā, lai viņi atnāk uz kopīgu ēšanu.
So, wow, that sounds good.
Es teicu, tas izklausās labi.
So, where are we going to have this?
Un kur tev būs šī kopīgā maltīte?
She says, in my back garden, she says.
Teica, mans mājas dārzā.
So, okay, where are we going to get the money from?
No, kā tad būs nauda?
The church pastor!
Draudzes mācītāji.
I said, okay. So, we call the church board together.
Tā mēs sanācam kopā draudzes padomi.
We outline the garden party.
Mēs apstījām, kāds ir plāns šajā dārza ballītē.
And as you can imagine.
Un kā jūs varat jau iedomāties.
We had a very healthy discussion.
Mums bija ļoti tāda vērtīga diskusija, veselīga diskusija.
In the end.
Gal galā.
Slim majority. Slim majority with 40.
Neliels vairākums nobalsoja.
I'm giving you a hard time, right?
That's okay.
And so we had the first garden party.
Un tā mums bija šī pirmā dārza balīte.
She decorated her back garden.
Viņa tur visu izrotāja, sagatavoja savā dārzā.
Beautiful.
Lieliski.
She had all the ladies in the church cooking beautiful food.
Un tur visas dāmas no draudzes, viņas gatavoja ļoti garšīgu ēdienu.
We gave her some money from the church.
Mēs iedevām viņai naudu no draudzes.
And she put even more from her own pocket and her friend's pocket more money.
Un viņa savāca vēl vairāk naudu no saviem draugiem un arī pat savu naudu.
A three-course meal for the community.
Un tur bija tāds trīs dažādi ēdienu pusdienas sabiedrībai.
From all the Adventist church around the city.
Un no visu šīs pilsētas.
None were invited.
Adventistiem, no visu šīs pilsētas adventistiem, neviens nebija uzaicināts.
Only for that congregation alone. Only for that one church.
Nevis no visas pilsētas tur bija uzaicināts, bet tikai no šīs vienas draudzes.
70 people from the community came to the first one.
Un 70 cilvēki no šīs vietējās sabiedrības atnāca.
We have beautiful gospel music.
Mums bija tāda lieliskā mūzika kristīgā.
People relax and eat and we chatted with them.
Un cilvēki tur varēja tā brīvi atpūsties un ēst, un mēs varējām viņiem sarunāties.
They went home.
Un viņi devās mājās.
Following year, she came back with the same plan.
Nākam, kad viņi atnāca ar tādu pašu plānu.
This time we said, okay, we know what the church voted the money.
Un tajā reizē mēs jau zinājām, kas ir, mēs nobalsojām, ieguldījām šo naudu.
This time,
šajā reizē,
more than 200 people came from the community.
Vairāk nekā 200 cilvēki no šīs vietējās sabiedrības atnāca.
And so we did, the last one we did when I was pastoring.
Un pēdējā, kas mums notika, tad, kad es vēl biju mācītājs.
Sorry, the third one, sorry, let me go to the third one we did, the third.
Trešā. Pastāstīšu par trešo.
The police came to me.
Trešajā reizē policija atnāca pie manis.
Because they noticed that the lady lives on this side of the road.
Viņi ievēroja, ka šī sieviete dzīvo ceļa vienā pusē.
The park on this side of the road.
Un parks ir ceļa otrā pusē.
And her garden only could fit about maybe 90 people.
Un šajā dārzā varēja tikai kādi 90 cilvēki šīs sievietes pagalmā.
So when we had the 200 people there,
un tad, kad mums bija 200 cilvēki,
the children were running across the road, the street.
Un tie bērni tur skraidīja pāri ielai visu laiku.
Very dangerous.
Ļoti bīstami.
People were standing outside and everywhere with their plates eating.
Un cilvēki stāvēja tur ārā ar saviem šīviem ēd.
So the police came.
Un tā policija atnāca.
Then you're having the thing again? Yes.
Es jums atkal būs tā lieta, jā?
He said no. He said, you cannot be like this pastor.
Tā nevar mācīt tā.
The British police are very polite.
Jo Brit policija, viņi tā ļoti laipni.
Health and safety, this is... No.
Netiek ievērot nekādu drošības noteikumu.
He said, you need to put in an application to close the street.
Jums ir jāuzraksta šis pieteikums, lai šī iela tiktu slēgta uz to laiku.
This is big problem.
Tā ir liela problēma.
He said, no, put it in pastor. I said, okay. So we apply to close the street.
Viņi teica, tā nav kāda problēma. Rakstiet vienkārši iesniegumu mācītājiem. Tā mēs uzrakstījām.
And will you believe it? The police said yes.
Un es spēju to nocēt. Policija teica, jā.
They came.
Viņi atbrauc.
Just about 20 minutes before the party started.
20 minūtes, pirms sākās šī balīte.
And they put the cones and they closed the street.
Un viņi uzlika šos konusiņus un iela bija slēgta.
So we had the house and the park.
Un tā mums bija māja un parks.
A wonderful day.
Lieliska diena.
So, the next time we had this party,
un nākamajā reizē, kad mums bija šī balība,
the police says, no need for your application.
Policija teica, nevajag pieteikumu.
We know this will be happening every year.
Mēs zinām, tas notiks katru gadu.
When you are ready, come to the station.
Kad jūs esat gatavi, jūs vienkārši atnākat pie mums iecirkni.
Collect all the cones, you know the cones.
Paņemat šos konusiņus.
Collect them yourself.
Savāciet paši šos konusiņus.
And when you are ready, you close the street.
Un, kad jūs sākat, jūs vienkārši aizvarat šo ielu.
He said, praise God.
Lieliski.
Isn't that wonderful?
Vai tas nav lieliski?
The final year that we had the party when I was pastoring.
Un pēdējā reizē, pēdējā gadā, kad mums bija šī balīte, tad es vēl tur biju mācītājs.
The police said, you're having more than 500 people at this thing.
Policija teica, jums vairāk nekā 500 cilvēku šajā lietā.
So now you need to close not just this street. You've got to close all the streets around the park.
Bet jums jāizver visas ielas, kas apkārt parkam ir.
For health and safety.
Lai būtu ievērot šie drošības noteikumi.
So come to the station.
Tā atnāciet uz iecirkni.
Collect the cones.
Paņemiet konus.
And when you're ready.
Un kad jūs esat gatavs sākt.
You're closing five streets.
Jums jāizver piecas ielas.
So five streets around the park.
Un tā piecas ielas apkārt šim parkam.
Closed.
Bija aizvērts.
That the children could be safe.
Un bērniem tur bija droša vide.
We had 900 plates.
Mums bija 900 šķīvi sagatavot.
And we cooked for 900 people.
Mēs sagatavojām ēdienu 900 cilvēkiem.
And the queue was still very long for food.
Un šī rinda pēc ēdiena vēl bija ļoti gara.
When the elder said, "Pastor, we have run out of plates. What do we do?"
Un kad šis vecākā teica, "Mācītāji, mums beigušies šķīvi, ko lai mēs darām?"
We run to the shop.
Size krems veikalu.
To buy more plates.
Nopirkām vēl šķīvis.
Because of that party, garden party.
Un tev šīs dārza ballītes.
Which was food, good food.
Kurā bija labs ēdiens.
And gospel music.
Un kristīga mūzika.
Testimonies from members.
Liecības no draudzes locekļiem.
Tracks on the table for people to take.
Un bukleti uz galda cilvēkiem paņemt līdzi.
10,000 people in that community.
10,000 cilvēku šajā sabiedrībā.
Began, they knew the church very well.
Viņi jau zināja mūsu draudzi ļoti labi.
In that area, over 36 young men were shot dead in that same area.
Un šajā vietā notika tā traģēdija, ka 36 jauni cilvēki bija nošauti.
Over a period of 10-12 years.
10-12 gadu laikā notika šī traģēdija.
Gang warfare was very strong in that area.
Tur notika šie bandu kari.
And yet even the gang members respected the Adventist church.
Un tomēr pat šie bandas locekļi viņi cienīja Adventist draudzi.
The gang members will come and say, if other churches were doing exactly what you are doing, maybe we wouldn't be on the streets like this.
Un viņi teica, šie bandas locekļi, ja cits draudzes darītu to, ko jūs darāt, varbūt, ka mēs nebūtu uz ielas tā kā tagad.
I was known so well in that community as a pastor.
Man tik labi pazina šajā sabiedrībā kā mācītāji.
That when the police are going to raid a house, you know, when they're going to raid a house.
Kad policija devās uz kādu māju, lai šo māju pārbaudītu, tur notika reids policijas.
They would contact me.
Viņi man pazvanīja.
The pastor, can you come with us?
Mācītāji, vai jūs varētu nākt ar mums?
Because we know that there's an elderly couple that lives in that house.
Mēs zinām, ka ir šis vecāki cilvēki, kur dzīvo šajā mājā.
But the young man, their grandson that lives there.
Bet šie jaunie cilvēki, viņu mazdēls, kas tur dzīvo.
Is a known gangster.
Viņš ir zināms kā bandīts.
And we do not want the elderly couple to see us in our uniform and have a heart attack.
Mēs negribam, lai šis vecais cilvēki pāris, kas tur dzīvo, lai viņiem būtu sirdsprieka, ka mēs tur uniformās aizējām.
So please come with me and you can be with them while we interview the young man.
Un tāpēc nāciet kopā ar mums, lai jūs varētu būt ar šo vecāku pāri kopā, kamēr mēs pratinām šo jauno cilvēku.
But church, we have a great ministry to do, what do you say?
Un draudzē mums ir liela kalpošana, ko darīt, vai ne?
And I could share with you many, many more stories like that.
Un es jums varētu stāstīt vēl daudz stāstus kā šis.
Because guess what?
Jo ziniet ko?
We need to step out of the box.
Mums ir jāizkāp ārā no kastes.
And begin to think how we can connect with the community.
Mums ir jāizdomā, kā mēs varam savienoties, izveidot saikni ar sabiedrību.
Okay.
Pavisam ātri.
The third phase basically is where we start our seminars.
Trešais solis ir, kad mēs sākam mūsu seminārus.
As you making contacts in the community,
kad jums jau ir kontakti sabiedrībā.
And even children's program, Pathfinders, these are good way to connect with the community.
Un bērnu programma ceļmeklētāji, tie ir ļoti labi veidi, kā izveidot saikni ar sabiedrību.
Cooking demonstrations and free health checks and all these stuff are ways to connect to the community.
Mēs gatavošanas demonstrācijas un visi šie semināri tie ir veidi, kā aizsniegt sabiedrību.
How to cook healthy foods. Another way.
Kā gatavot veselīgu ēdienu, tas ir vēl kāds veids.
I have no time to list all those, but you know that, right?
Man nav laika visus nosaukt, bet jūs jau paši to zināt, vai ne?
So, here now, Daniel and Revelation seminar, or Bible seminar, or gospel seminars, but do something biblical.
Un šeit ir arī atklāsmes un Daniela grāmatas semināri. Un dariet kaut ko bībeliski.
We are the Seventh-day Adventist Church.
Jo mēs esam septītās dienas adventistu draudze.
And Bible is what we do.
Un Bībele tas ir tas, ko mēs darām.
So in all of the program that we do socially.
Un viss šis programmas, kuras mēs darām sociāli iemeslu dēļ.
By the way, including, you know, lots of barbecues.
Un tā ir skaitā arī daudz šīs
our young people group. They came to me once and said, "Pastor, we want you to help us to get some barbecue equipment."
Jā, šis tā kā šašlika cepšanas, jā. Un vienreiz pie mums atnāca jauns cilvēks, viņam teica, "O, mēs tur gribam cept kaut ko."
So I said, what's your mission?
Un mēs gribam, lai mums nopērk šo aprīkojumu. Grilu.
Our friends are coming to the youth Bible class that we're having in our home in the weekdays.
Un jautāja, kāda jūs misija? Viņa teica, mums draugi, viņi nāk uz šo Bībeles stundām.
So once a month we want to have a barbecue.
Bet mēs gribam reiz mēnesī, lai mums būtu ar šiem draugiem šis šašlika cepšana.
In the summertime.
Vasarā.
And so, as a church, we help them to purchase some barbecue equipment.
Un tā mēs draudzē viņiem palīdzējām iegādāties grilu.
And, you know, many of their friends came.
Un daudz no viņu draugiem arī atnāca.
And see that they were normal people.
Un pastījās, ka šie cilvēki, kur studē Bībeli, ka viņi normāli cilvēki.
Yes, they read the Bible and they pray, but they are normal kids.
Jā, viņi lasa Bībeli, viņi lūdzu, bet viņi normāli cilvēki.
What do you say?
Kā jums liekas?
Hello, somebody. I know you don't like barbecues. It's all right.
Es zinu, ka jums nepatīk šašlis, tas nekas.
But the children, the kids do.
Bet bērniem patīk.
Okay, so here we do the regular stuff. Bible studies and seminars and Christian videos or DVDs or whatever we do these days.
Šeit mēs darām tās parastās lietas, seminārs, evangelizācijas, yeah. Video.
Even a book club or a CD club or a DVD club you can have.
Grāmatu klubs vai filmu klubs.
Yeah. Where you have resources, you have your DVDs, instead of giving them away, you loan them to your neighbors. So please watch this, I will come back and collect it in next week. And then you tell me if you like it.
Un tā vietā, lai vienkārši dalīt DVD, jūs varat aizdot viņus kaimiņiem un teikt, to es atnākšu pēc nedēļas pakaļ, un kad būs nosties, to man var pateikt, kā tev tas patika.
And then when you go back next week, says, how did you find the DVD?
Un tagad jūs aiziet, jūs varat pajautāt, kā tev patika šis DVD?
How was it?
Kāds tas bija?
Any questions?
Kādi jautājumi?
That's how you start the Bible study.
Tā jūs uzsākat Bībeles.
Okay. Phase 4 is, you know, now you're getting more stronger in the Adventist message, the doctrines and, you know.
Ceturtais solis ir, kad jūs jau kļūstat tādi nopietnāki un varat Adventistu doktrīnas sākt mācīt.
You know, musical concerts.
Mūzikas koncerti.
Lots of people in the community may not come to the Bible study class, but they will come to a gospel concert.
Daudz cilvēku sabiedrībā nenāks uz Bībeles stundu uzreiz, bet viņi nāks uz kādu koncertu.
Our religious concert there.
Uz kādu reliģisku koncertu.
Yeah. All right. Phase 5 is what we Adventists, you know, I don't know about here, in Latvia, in the Baltics rather, but, you know, in England, all the pastors are always rushing to this phase 5.
Piektais solis, es nezinu, kā šeit ir, kā Baltijā, kā Latvijā ir, bet Anglijā visi mācītāji uzreiz grib nokļūt šajā piektajā solī.
And Adventists, we always want to tell somebody about God.
Adventists, mēs vienmēr gribam kādam pastāstīt par Dievu.
Always want to preach to somebody.
Gribam vienmēr kādam sludināt.
Always want to teach somebody.
Kādu gribam pamācīt.
But we don't want to do phase 1, 2, 3 and 4.
Bet mēs negribam pirmo, otro, trešo un ceturto soli
izdarīt. We don't want to make friends.
Negribam draugus.
We don't want to connect with people.
Negribam ar cilvēkiem saiknes veidot.
We don't want to take care of their social needs.
Negribam rūpēties par viņu šīm sociālām vajadzībām.
You know, we want to run here and preach.
Gribam tikai sludināt.
Well, most decisions are made in the homes. Do you know that? Not in a campaign.
Lielākā daļa no šādiem nopietniem lēmumiem tiek pieņemta mājās, nevis šajā evangelizācijas seminārā.
And you only win friends. You don't win strangers.
Un jūs varat iegūt Jēzu tikai draugus, nevis svešiniekus.
So if I can, for example, I'm going down to in November I'm going to Czech Republic to do a 1 week revival for a church.
Novembrī es dotos uz Čehiju uz draudzi, kurai man būs viens nedēļas atmodas seminārs draudzē.
And they asked me from last year to come.
Un viņi jau iepriekšējā gadā man aicināja nākt doties pie viņiem.
There are certain criterias that needs to happen before I go.
Bet ir dažas lietas, kurām jānotiek pirms es dodos turien.
Who are you targeting?
Ar ko es runāju?
And they told me.
Un viņi pastāstīja.
What are you doing now with the target group?
Kas ir šī mērķi grupa, ar ko mums jārunā? Ko jūs darāt ar šo mērķi grupu tagad?
They need to be working with them from way back when, before I get there.
Un viņiem jāstrādā ar šo mērķi grupu jau ilgu laiku pirms es turien nonāku, dodos.
It's a process to conversion.
Jo šī atgriešanās, tas ir process.
And the number one fundamental rule is this.
Un pats pirmais pamat princips ir šāds.
That we win friends. We don't win strangers.
Ka mēs varam iegūt Jēzu un draugus tikai, nevis svešiniekus.
If the members are not connected to the person,
ja šie draudz locekļi nav, viņiem šī saiknes ar cilvēkiem.
Praying for the person, meeting the people, taking care of their needs, they will not come to the meeting anyway.
Tādā veidā saicis, ka viņi lūdz par šiem cilvēkiem, ka viņi rūpēs par viņu vajadzībām, ir kopā ar šiem cilvēkiem, tad viņi tāpat nenāks uz sanāksmi.
And what will happen when the evangelists come?
Un kas notiks, kad atbrauk šis evangelists?
Absolutely nothing.
Nekas.
I will preach for a week.
Es sludināšu vienu nedēļu.
I will get tired.
Es nobūšu.
And go home.
Un došos mājā.
And they may have a few contacts for Bible studies.
Un varbūt būs dažkārt kontakt Bībeles stundā.
Instead of a few contacts for baptism.
Un tā vietā, lai būtu daži kontakti kristībā.
You see what I mean? We need to connect with people long before any reaping campaign happens. Long before.
Mums ir jāizveido saiknes ar cilvēkiem ilgu laiku pirms var notikt kāda ražas ievākšanas kampaņa.
After you do your campaign in phase 5,
un pēc tam, kad jūs piekto soli esat paveikuši ar savām kampaņām,
and the new converts that you have,
šie jaunie cilvēki, kuri ir ienākuši,
they need to be nurtured spiritually.
Par viņiem ir garīgi jāaug, viņi ir jāgaro garīgi.
You can't just baptize them and drop them, you know?
Jūs nevarat vienkārši viņus nokristīt un pamest.
As we say, dip them and leave them, you know?
Nokristīt un pamest.
You know, we've got to nurture them and teach them and let them know about the more Adventist, you know, jargon. I mean, more Adventist message, you know? We've got to get them into the swing of things, what do you say?
Mums ir viņiem jāpamāca, kā dzīvot kā adventistiem.
It's called preserving the harvest. Yeah.
Tas ir, kā bija ražas ievākšana, tad šis ir kā ražas saglabāšana.
And then we can repeat the cycle over again.
Un tad mēs varam sākt atkal no jauna šo ciklu.
And everyone needs to work together.
Visiem jāstrādā kopā.
I need to show you this very, very quickly before you go.
Man jāparāda jums kaut kas pavisam ātri, pirms mēs beidzam.
To the wire. I'm just gonna cut this in righteousness. Quickly, because I think it's about time we stop.
Tā, ir jau laiks mums beigt, bet tu visam ātri gribi parādīt šo vienu.
This is a map of the North England Conference.
Šī ir Ziemeļa Anglijas konferences karte.
Okay. Up here we have Scotland, up here.
Šeit augšā mums ir Skotija.
Where's across there?
Velsa ir šeit. Yeah.
So this is the North England Conference.
Šī ir Ziemeļa Anglijas konference.
Here we have the West Midlands, our Birmingham.
Tur ir Birmingham pilsēta.
We have Manchester there.
Manchester šeit.
Okay. Our conference office is over here in Nottingham.
Nottingham mums ir mūsu konferences administrācija.
Right.
Robin Hood valsts.
Okay. And of course, down here in the south.
Un šeit lejā ir dienvidi.
Yeah, okay. Let me just run through this very quickly. I won't waste time with that. How can your church help me? He's dying and he's crying out.
Kā tev draudz var man palīdzēt? Kā draudz var palīdzēt?
People are crying for help. What do you say?
Cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība. Viņi sauc pēc palīdzības.
And we are just singing songs and praying.
Un mēs tikai dziedam dziesmas un lūdzam.
We think we are on our way to heaven. We are not going.
Bet, un mēs domājam, ka mēs dodamies debesīm, bet mēs tur nedodamies.
We're not going anywhere.
Mēs nekur nedodamies.
Until we have done the work. Hello, somebody.
Līdz mēs būsim paveikuši darbu, mēs nekur nedodamies.
So we need to bring the church to this man. What do you say?
Un šim cilvēkam ir vajadzīga draudz.
His name is Greg.
Viņa vārds ir Gregs.
We are working in an area called Southport.
Mēs strādājam tādā vietā, ko sauc Southport.
The program is called Mission Possible.
Un šīs programmas nosaukums ir iespējamā misija.
In my conference,
manā konferencē,
over 10,000 members,
vairāk nekā 10,000 locekļi,
more than about 88% are black.
Vairāk nekā 88% ir melnie. Melnā daļa cilvēki.
In England. Why? Because when it comes to evangelism, we are very serious.
Jo tad kad runa par evangelizāciju, mēs esam ļoti nopietni.
We go out and we evangelize. What do you say?
Mēs dodamies ārā un evangelizējam.
We don't sit down and let things happen around us.
Mēs nesēžam un nejau vienkārši lietām notikt pašplūsmā.
I used to be the shyest person in the world.
Es agrāk biju pats kautrīgākais cilvēks visā pasaulē.
Normally, when I was about these young men age,
tad, kad es biju šo jauniešu vecumā,
I would be in the back seat down there somewhere in the corner. My friend over there.
Kaut kur aizmugurē.
Listening to everything. Would never speak.
Klausījos uz visu, nekad nerunāju.
Shy.
Kautrīgs.
Very reserved.
Ļoti rezervēts.
But God transformed me.
Bet Dievs man pārveidē.
So what you see is a transformation for the glory of God. What do you say?
Un tas, ko jūs varat redzēt šodien, tā ir transformācija Dievam par slavu.
Extremely nervous just to speak.
Es biju ļoti satraucies, kad man bija jārunā.
And you wouldn't believe it now, I can't shut up.
Un tagad es vienkārši nevaru aizvērties.
God can do anything, what do you say?
Dievs var darīt brīnums.
I come from an interesting background, which I'm not going to share with you now, but, you know, a little gang here, a little this here, a little street here, you know, that's my background, but we won't talk about that now.
Es arī nāku no tās diezgan interesantas vidas, tur uz ielām, kādas bandas un tā, bet par to es tagad nestāstīšu.
So that's me there in my leather outfit.
Tas esmu es savā ādas jakā.
That's why pastor. His name is Craig, and he came to me one day and says, Pastor, even to this day, he's still not a Seventh-day Adventist.
Un viņa vārds ir Kreigs, un viņš atnāca pie manis skatījumā, viņš teica mācītāji, un līdz pat šai dienai viņš joprojām nav adventists.
But he's gone through all the Bible studies.
Bet viņš ir izgājis cauri visu Bībeles studijas.
He's been meeting with us, and he knows us, and, you know, instead of meat, he's got veggie burger, you know.
Un viņš ir ar mums daudz ticies, un viņš mums visus pazīst, un tā vietā, lai viņam būtu gaļas burgers, viņš ēd veģetāro burgeri.
And he came to me and he says, Pastor, I want to do a barbecue.
Un viņš atnāca pie mums un teica, mācītājs grib, lai mums būtu šis dārza balīts, šis šašlik balīts.
I said, barbecue.
That's all.
I said, it's interesting.
Tas ir interesanti.
I said, what are you going to do with the barbecue?
Ko tad tu darīsi šajā balītē?
I had to ask. And he said, I want to invite all my friends.
Un viņš saka, es gribu uzaicināt visus savus draugus.
But I want to make it an Adventist barbecue.
Bet es gribu, lai tas būtu Adventist šī šašlik balīts.
He said, Pastor, no meat.
Mācītāji, nebūs gaļa.
I eat a little fish now and then, you know. And I said, no meat at all, not even fish. He said, not at all.
Viņš teica, ne, nebūs nekāda gaļa, un arī nebūs pat zivs.
So I said, okay, Craig, what do you want from me?
Says, labi, Craig, ko tu gribi no manim?
He said, I want your volunteers to come and help me.
Es gribu, lai tavu brīvprātīgie atnāk un palīdz man.
So, invitation was sent out.
Un ielūgumi tika izsūtīti.
This is one of our volunteers. This guy is, he makes, if you put him on the aisle of nobody, where there's no person.
Un šis cilvēks, jūs redzēt, tur viņš ļoti viegli veido kontekstu. Jūs viņu uzlikt uz salas, kur nav neviena cita cilvēka.
He will find somebody to witness to.
Viņš atradīs vienalga tur kādu, kuram liecināt.
That's the way he is.
Tas ir, you know, viņš vienkārši tāds cilvēks.
He will actually create somebody and witness to them.
Viņš pat var radīt cilvēku, lai vienkārši varētu viņam liecināt.
He just amazing.
Viņš ir vienkārši liels.
So that's him witnessing.
Un šeit right. Viņš liecina, jā.
That's them on the street doing all kind of things on the street. So, the party time came, the barbecue came, and this lady, none of these are Adventists, these are the friends of Craig.
Un pienās laiks šai balītei, kad bija jāsākās Craig balītei, ir viens no šiem cilvēkiem nav Adventists.
She's got a voice like a nightingale.
Viņai ir balss kā lakstīgalē.
She just sings.
Viņi vienkārši dzied ļoti
skaisti. And they're all coming, they're coming to the party.
Un viņi visi atnāca šo balīti.
This was one of our volunteers from, where is she from? Austria.
Šī ir viena no mūsu brīvprātīgiem, kur no Austrijas.
And these are guests.
Šie ir viesi.
These are own very wealthy people.
Ļoti tādi turīgi cilvēki šeit.
House and boat. 2 minutes. All right. And that's us there.
Un šeit tie esam mēs.
And we had a wonderful time. This is Craig's back garden, by the way.
Un šis ir Craig's dārzā. Mums tur bija lielisks laiks.
These ladies, they're not members of the church. She's passed away now. This is a daughter.
Un šīs dāmas, viņas nav draudzes locekļi,
all these people, they testify, our church is the Seventh-day Adventist church.
Un visi šie cilvēki liecina par to, ka mūsu draudze ir Septītās dienas Adventist draudze.
And they're not members.
Bet viņi, jā, viņi nāk mums iepazīstās, bet viņi nav draudzes locekļi.
They come to a Bible study group.
Viņi nāk uz mūsu Bībeles studiju grupu.
And look at this. This man.
Un pastēdēju šo šis cilvēks.
After taking Bible studies and listening to one DVD,
pēc tam, ka viņam bija Bībeles stundas, viņš bija noklausījies vienu disku.
He went online, look up the Adventist church.
Viņš pastījies online, atrada Adventist draudzi internetā.
And start paying, return his time.
Un viņš sāka maksāt savu desmito daļu.
4 years ago.
Pirms 4 gadiem.
And he's still doing it today.
Un viņš joprojām to dar.
And he has not been to church once.
Bet viņš nevienu reizi vēl nav bijis uz draudzi.
But he said, my church is the Adventist church.
Bet viņš saka, man draudzi ir Adventist
so draudzi. So our volunteers, they go to his house once a week.
Un šie brīvprātīgie, viņi dodas uz viņu māju reizi nedēļā.
With their guitar.
Ar savu ģitāru.
And they have church in his house.
Un viņiem tur ir draudze pie viņa
mājas. One member in that church. He's not been baptized either.
Un viņš vēl nav kristīts.
Faithful tithe returner. What do you say?
Ļoti uzticīgs desmitā maksātājs.
He's a Jewish man.
Un šis ir kāds jūdu izcelsmes
cilvēks. Not been to my church yet.
Nav bijis manā draudzē.
Took Bible studies from these ladies.
Viņiem bija Bībeles stundas pie šīs dāmas.
Another volunteer.
Vēl kāda brīvprātīga.
He's written a book about the sanctuary.
Viņš ir izlasījis grāmatu par svētnīcu.
And he learned so much from us and we from him.
Mēs mācāmies tik daudz.
And they study with him once a week.
Un vienreiz nedēļā mums ir šīs stundas.
They take him for a walk in the park. What do you say?
Un dodās kopā ar viņu arī pastaigās.
And he loves that. But he's not been to church.
Bet viņš joprojām nav bijis uz draudz.
That's his book online.
Šī ir, viņš ir sarakstījis grāmatu par sinagogu. Šī ir viņa grāmata.
Praise the Lord. What do you say? Amen. The time is up. This is how we do our cooking classes.
Mums laiks ir beidzies, bet šis ir veids, kā mēs gatavojam kā mums ir šis gatavošanas klases.
And we make sure that they look the part. What do you say?
Un mēs pievēršam izskatās, lai viss izskatās labi.
We've got, when we go to the community, we must look good.
Jo šai sabiedrībā mums jāizstās labi.
Okay, what do you say? I've got time to talk about trip to museums and so forth. You're going to come to here.
Tā, mums arī cējums muzēm olis kaut kas, bet mums šeit ir jābeidz, jo mans laiks ir beidzies.
So even though the church is over 88% black in the UK,
lai arī mūsu draudze Anglijā ir 88% malādaiņa,
our new church plans,
mūsu draudzes jaunās draudzes, kuras mēs esam uzsākuši,
are reaching the Caucasian folks.
Viņi aizsniedz šos vietējos iedzīvotājus, kur Baltija.
It's up some baptism that we've had. Thank you very much.
Nē, Kristīns, mums ir paldies jums. Mans laiks beidzēs.
Okay. All right.
So much more to go.
So, okay, so right. These are folks who have been baptized now.
Šie cilvēki, kurus mēs esam kristīvi, draudzēm.
Thank you very much.
Paldies jums.